të punoj për të përmirësuar kushtet shoqërore në vend e posaçërisht për t'i vënë fre për hapje shqetësuese të sekteve fetare. Këto janë në veprimtaritë baretore të dorës së parë për kishën braziliane, prelatet e cilës kryesuar nga kryetari i Konferencës së Peshnorëve të Brazilit, kryepeshkvi Marianës, i Zot Geraldo Lirio de Roca, u prit në audiencë nga Benedikti 16. Intervistuam i Zot de Rocën duke i drejtuar së pari pyetjen: çfarë kujtoi Papa nga vizita në Brazil?
Ricordo di molti momenti, ma
kujtoi shumë çaste, e posaçërisht takimin me të rinjt. Kam përshtypjen se ky takim ka lënë gjurmë të thella në zemër të Papës, sepse e foli për të me shumë emocion.
Çfarë ka ndryshuar në Brazil pas vizitës së Benediktit 16?
Prima di tutto un entusiasmo.
Para së gjithash entuziazmi, gëzimi, impenjimi më i madh i mbar kishës në Brazil, e jo vetëm nga ana i peshqvive dhe meshtarve, por edhe e shumë laikëve që zbuluan një aspekt pak të njohur të personalitetit të Papës, mënyrën si u foli të rinjve e fëmijëve.
Sfidat e kishës në Brazil sot.
Una delle sfide più grandi è la situazione sociale che
Një nga sfidat më të mëdha është situata shoqërore që rëndohet vazhdimisht. Kur vuajnë njerëzit tan, vuajnë gjithë kisha. Problem tjetër është kalimi i besimtarëve tan në emërtime të tjera fetare. Kjo është një sfidë e madhe sepse po rritet gjithë një popullsia që jeton në rrethinat e qyteteve të mëdha, si dhe ajo që ikën nga vendi i vet për të vendosur në zona të tjera të Brazilit e për të punuar kryesisht në bujqësi. E kjo ka si pasojë braktisjen e rrënjëve fetare, gjë që i bën njerëzit të bien lehtësisht në ndikimin e sekteve. Kisha i kundërvë kësaj situate krijimin e bashkësive të vogla, në të cilat njerëzit mund të jetojnë më pranë njëri tjetrit, ta ndihmojnë njëri tjetrin, e sidomos ta njohin e ta jetojnë fjalën e Zotit, të ndjekin sakramentet e kremtimet. Bashkësitë e vogla mund të bëhen edhe misionare për të tjerët në gjirin e vetë kishës së Brazilit, si dhe në misionin ndërmjet popujve.